My máme opět na programu kázání nahoře Pána Ježíše Krista. Pokračujeme v 6. kapitole, 5. a 8. verši. Měli jsme také 16. až 18. nebo 15. až 18. ale to by to kázání bylo opravdu dlouhé. Tak jsem vlastně se zaměřil jenom na modlitbu a vynechal jsem půst. Takže kdybyste chtěli něco vědět o půstu, tak to, co bude řečeno o modlitbě, tak si můžete klidně transformovat do půstu. Ono to s tím souvisí. Dovolte mi přečíst ten text. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám. Už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Tolik tedy čtení z písma pro tuto chvíli. Dovolte mi začít jedním takovým příběhem. Ondra měl jedno velké přání. Kolo. Žluté kolo se spoustou doplňků, které viděl ve výkladě jednoho obchodu. Nedokázal na ně nemyslet. Viděl ho všude. Viděl ho ve snech. Viděl ho v hrnku s kakaem. Viděl ho v postavě Karla Velikého. Viděl ho ve škole na deskách učebnice. Ale Ondrova maminka musela dát peníze ještě za mnoho jiných věcí. A výdaje každým dnem narůstaly. A nemohla Ondrovi koupit kolo, které si tolik přál. Ondra o maminčiných potížích věděl. A proto se rozhodl, že okolo poprosí samotného Boha. Ať mu ho dá k Vánocům. Každý večer v posteli proto Ondra ve své modlitbě připomínal: nezapomeň mi dát k Vánocům to žluté kolo. Amen. A maminka každý večer slyšela, jak se Ondra ve svém pokojičku modlí a prosí o žluté kolo a pokaždé tak smutně potřásla hlavou. Věděla, že Vánoce budou pro Ondru bolestné. Kolo se neobjeví a toho strašlivě zklame. Nadešel štědrý večer a Ondra samozřejmě žádné kolo nedostal. Večer si však jako obvykle klekl k modlitbě vedle své postýlky. Ondro, zašeptala maminka, tebe asi mrzí, že jsi to kolo nedostal, že? Doufám ale, že se kvůli tomu na Boha nezlobíš, že tvé modlitby nevyslyšel. Ondra se podíval na maminku. Ne, mami. Nezlobím. Víš, Bůh moje modlitby slyšel. A víš, co řekl? Ne. To je takový příběh, jak může vypadat modlitevní život. Příběh o malém chlapci. Ale přesto příběh, ze kterého při dospělý člověk může vzít mnohdy velké poučení. Dnešní kázání je možné začít naprosto stejně, jako začal kázat minulou neděli Josef. Z těch prvních slov, nebo z těch prvních veršů, které jsme četli z 6. kapitoly, z toho 5. verše, je patrné z těch slov Pána Ježíše, že Pán Ježíš počítá s tím, že mluví k lidem, kteří se modlí. Nepochybuje o tom. On říká: a když se modlíte, Je jasně patrné, že on počítal s tím, že mluví k lidem, kteří se modlí, pro které je modlitba nedílnou částí života. Tedy k lidem, kteří věří, kteří znají Hospodina, kteří se modlí, kteří mu důvěřují, kteří na něj očekávají. Ale na formě modlitby některých tehdy, možná i výrazných osobností, bylo něco špatně. Proto tady Pán Ježíš varuje, nebuďte jako pokrytci. Řecké slovo je upokrytáj, takové hodně podobné to je. A v Matoušovi 15. kapitole se píše, pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl, lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Jejich bázeň přede mnou, tedy bázeň před Bohem, se stala jen naučeným lidským příkazem. To znamená, že modlitba, když se člověk modlí, tak modlitba musí vycházet ze srdce plně obráceného k Bohu. Jestliže vychází ze srdce, které není plně obrácené k Bohu, tak ta modlitba je pouze jakýmsi hlukem a prázdným tlacháním. Izajáš na jiném místě v první kapitole říká, když rozprostíráte své dlaně, a oni se modlili, že rozprostřeli své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve, říká Hospodin. To slovo upokrytaj je starověké antické slovo, které se používalo pro divadelní herce. A asi ze školy si pamatujete, že v Řecku, když se hrálo divadlo, tak nejenom, že měli kostýmy, ale když si nasazovali masky, aby vytvářeli určitý charakter té role. Měnili charakter jednotlivých postav. To je divadle běžné i dnes. Ale křesťan není herec. Křesťan nemůže být upokrytaj. Nemůže být pokrytec. To nesmí být příklad člověka, který se modlí k Bohu. Křesťan by měl být člověk, je člověk, který je průzračný jako voda, v kterém není ani kouska falše, který si nemyslí něco jiného, než říká, který neříká něco jiného, než si myslí. Pán Ježíš říká pokrytci také i z jiného důvodu. Pokrytci ti, kteří se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, kde jsou lidem na očích. Kdybyste si opět vzali řecký text nebo i anglický, NIVčko, tak tam budete číst, že český ekumenický překlad je takový ještě trošku mírný tady v tom výrazu. Ale v tom anglickém i v tom řeckém napsáno, oni to milují. Oni to milují stát na těch nárožích a modlit se veřejně. Oni milují modlit se veřejně v těch synagogách. Oni mají strašně rádi, že se můžou zviditelnit, ukázat tu svoji zbožnost, ukázat, jak krásně se umí modlit. Zbožní lidé měli zvyk, řád, modlili se třikrát denně. Modlili se v 9 ráno, ve 12 v poledne a ve 3 odpoledne. A modlili se dvě modlitby. Jedna byla Šema Jisrael a ta druhá, ten název je složitý, to si nepamatuju. Ale modlili se vlastně pořád tu stejnou modlitbu. Když padla ta dotyčná hodina, ta daná hodina, tak všeho nechali a šli se modlit. A jak Pán Ježíš říká, někteří milovali ukázat svou zbožnost na veřejnosti. Užívali si to. měli z toho jakési zbožné uspokojení. Herec, když hraje na jevišti divadla, tak si to taky užívá, když diváci reagují, když tleskají, když jsou tiše a poslouchají pozorně. Kazatel si to taky užívá, protože kazatel vidí do obecenstva, vidí vám do očí i do obličejů a vidí, kdo poslouchá a kdo jenom tak jenom kouká. Užívali si to a měli z toho takovéto zbožné duchovní uspokojení. A možná i předpokládali, a také se tak dělo, že je lidé měli v úctě, že je měli ve vážnosti pro tu jejich okázalou zbožnost. Možná přišli domů a říkali, slyšeli jste dneska rabiho, jak tam stál na rohu, jak se modlil, oho, to bylo úžasné, to je krásný muž, to je boží muž. A rabi mu se to doneslo a tak se mu pnula hruď pýchou. Ale víte, co o tom říká pán Ježíš? Pán Ježíš říká, oni už mají svou odměnu. Tito lidé už mají svou odměnu. Už mají svou slávu. Už mají svou vážnost. Už mají svou úctu. Úctu, která je pomíjivá, která bude trvat jenom určitý čas. Ale velmi rychle zanikne a velmi rychle se ztratí. Kdo na ně za pár let vzpomene? Platí to i dnes? Platí to stejné? Asi nezažíváte, že by na nárožích se nahlas modlili nějací kazatelé či faráři. Ale můžete možná zažívat jiné věci. Můžete zažívat, že lidé dávají na odiv svoji víru v Boha. Že ukazují svoji takzvanou svatost. Můžete zažít, že někteří lidé dokonce bývají i pyšní na to, jak se dokážou modlit. Jak vzletně, jak krásně, květnatě. Někdy můžete narazit na člověka, který si zakládá na tom, jak umí krásně číst třeba verše z Bible. Jak umí krásně přednést kázání. Těch příkladů by bylo asi víc. Pán Ježíš se tady vyslovuje o modlitbě v první řadě na začátku formálně a záporně. Říká, jaká modlitba nemá být. Nemodlete se jako pokrytci. Nemodlete se jako herci, kteří při modlitbě, kdy máte mít celou svou mysl, celé své srdce, celé soustředěné výlučně na Boha, tak myslíte na diváky. Myslíte na to, jaký uděláte dojem na obecenstvo. Víte, někdy, nechci tím říct, že to je vyloženě špatné, ale někdy člověk se bojí modlit ve shromáždění na hlas, protože si říká, co by ti lidé na to moje koktání řekli. Já jsem měl úplně ten stejný problém. Ale tady nejde o lidi. Vždyť vy se modlíte k Bohu. Já se modlím k Bohu. Boha nezajímá, jestli mu tady budu skládat básně, nebo jestli mu tady budu koktat. Bůh se dívá do srdce. Bůh se dívá, jestli tu modlitbu říkám opravdu s tou důvěrou, vírou a láskou. A můžu vám říct, zažil jsem lidi, kteří se modlili tak, že jsem zůstal s otevřenou pusou. To jsem na něj koukal, říkám, no tak já se nikdy nebudu modlit, protože takhle se já nikdy modlit nebudu. Něco tak krásného ze mě nikdy nevypadne. Ale o tom to není. Pán Bůh vás miluje takový, jaký jste. A pokud za ním chcete jít a chcete se k němu modlit, modlete se tak, jak umíte. Víte, a když tady říkám, že nemysleme na diváky, nechtějme dělat dojem na obecenstvo, tak tím myslím taky to, že tím obecenstvem můžu být já sám. Nestalo se vám někdy, že jste se modlili, třeba i v tom svém pokojíku, skončili jste, když jste měli takový dobrý pocit, tak jsem to, Bože, tak jsem to tak pěkně řekl, že se ti to muselo líbit. Takový pocit dobrého uspokojení, jak jsem se hezky modlil. Pozor na to. Pozor na to, abych já nebyl, když mluvím, nejenom tím, kdo mluví, ale také ten, kdo se rád poslouchá. A nežasnul nad tím, jak se krásně modlím. Ale ještě jedna věc. Pán Ježíš říká o těch pokrytcích, on říká, už mají svou odměnu. Znamená to snad, že modlitba je nějaký záslužný čin? Že se pomodlím a dostanu odměnu? Že je ještě jiná odplata, jiná odměna, než vyslyšení modlitby? Než vědomí práva té výsady mít důvěrný vztah s Bohem skrze jeho syna Ježíše Krista? Ještě jiná odměna, než cítit Boží blízkost? Proč se modlíme? Proč se modlíme? Když za vámi někdo přijde a položí vám tuhle otázku, co mu odpovíte? Proč se modlíš, Ivo? Modlíš se? Modlím. Proč se modlíš? Modlíme se, abychom se modlili, protože to křesťani dělají. Byli za to odměněni, třeba jen ve skrytosti toho mého svědomí. Modlím se, abych neměl špatný pocit vůči Bohu. Dneska jsem se ještě nemodlil. No, tak to musím rychle dohonit. Asi tu pán Ježíš, když tohle říká, reaguje na běžný názor, který tehdy byl. A myslím si, že je i dnes o záslužnosti a odměně ve spojení s almužnou, s darem, s modlitbou, s půstem. A klade hlavní důraz na tu vnitřní, skrytou odměnu, která není odměnou v tom běžném lidském myšlení. Normální člověk, běžný člověk, vždycky uvažuje něco za něco. Někdy i křesťan uvažuje stejně. Neuvažuje třeba tak, že něco jsem dal a chci něco zpátky, ale něco jsem dostal a teď bych to měl vrátit. Ale pánu Ježíši je cizí myšlenka, představa modlitby jako záslužného skutku. To není Boží cesta. Pán Ježíš říká, že ti, kteří se modlí na nárožích, v synagogách, že jsou to pokrytci, že máme jít do svého pokojíku, zavřít za sebou dveře, nejlépe zamknout a tam být sami ve skrytu s Bohem. To znamená, že se vůbec nemáme modlit na veřejnosti. Vůbec ne? Aby nás to náhodou nesvádělo k nějakému exhibicionismu, k nějakému sebeprosazování se, touze zviditelnit se. Víte, já si to nemyslím a ani v Bibli nevidím, že by to bylo napsáno. Když si budeme číst knize skutků, na mnoha místech je zaznamenáno, jak se Kristovi následovníci společně modlili a jak úžasné to přinášelo požehnání. Byli spolu, modlili se, naslouchali učení apoštolů, lámali chléb. Každý den pán přidával nové a nové učeníky. Ale je vždy důležité nezapomínat na jiné slovo pána Ježíše. Ať jsme v kostele, ať jsme ve městě, ať jsme sami ve svém pokojíku za zavřenými dveřmi. Ve druhém Janově pán Ježíš říká, mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale dostali plnou odměnu. Mějte se na pozoru. Buďte ostražití, buďte bdělí, protože váš nepřítel, ďábel, obchází kolem a hledá, koho by pohltil. To nebezpečí, že člověk začne o sobě myslet, že se pěkně modlí, že pěkně káže, že dobře slouží. To je vždycky, vždycky u každého člověka. Nikdo z toho není osvobozen. Mějte se na pozor, říká Pán Ježíš. Někdo kdysi řekl, a kazatelé to rádi používají v kázáních, ale já to nepoužívám jenom proto, ale mně se to hrozně líbí. Modlitba je pro našeho ducha to, co je vzduch pro naše plíce. Modlitba je pro našeho ducha to, co vzduch pro naše plíce. Zkuste to třeba doma, zkuste nad tím přemýšlet. Uvědomujete si, že dýcháte? Vždycky si to uvědomujete? Ne třeba jenom v čase, kdy jste museli vyšlapat pár pater, nebo doběhnout na autobus, nebo u mě vohnout se a zavázat si boty, nebo když člověk stěžka odfukuje po dobrém obědě, nebo když nasajete nějakou vůni, libou nebo nelibou. Ale uvědomujeme si, že dýcháme. Já si to někdy ani neuvědomím. Ve spánku vůbec ne. A přesto bez toho není možné žít. Přesto bez toho zemřeme, když nebudeme dýchat. Přestane se nám okysličovat mozek a začnou odumírat buňky. A člověk, který spadl do vody a nedýchá, tak po určité době už nejde obživit. Po určité době možná jde, ale bude třeba nějak mentálně postižený. Zkuste si to přenést do té modlitby. Člověk, který se nemodlí, tak také v něm něco odumírá. Nemá vztah s Bohem. Když nebudete komunikovat se svým partnerem, se svými rodiči, se svými dětmi, tak se nemůže budovat vztah mezi vámi. To nejde. Bez vzájemné komunikace to není možné. Modlíme se. Většina lidí řekne ano. A já opáčím. A jak často? A jak dlouho? A je to dost? Profesor Žilka, který přeložil Nový zákon, v roce 1944 napsal, modlitba není veřejná povinnost. Modlitba to je intimní potřeba. To je intimní potřeba člověka, který miluje Boha. Jak říká Pán Ježíš svým posluchačům, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Člověk na modlitbách sám s Bohem. Jen tam se můžeme Bohu opravdu svěřovat, vyznávat, činit pokání, prosit za odpuštění a v tichosti přijímat. Přijímat ve skrytu. Ten otec je skrytý. On nesedí vedle nás. On tam je, ale není vidět, je skrytý. Uvědomujete si ten diametrální rozdíl, co Pán Ježíš požaduje? On říká, ne, že budete stát na nárožích a vykřikovat tam, ale půjdete do toho pokojíku, kde není nikdo, jenom Bůh. Jenom Bůh. A ten Bůh vidí do tvého srdce, kde je skryto všechno to, co nemůže vidět nikdo. Můžeme lidi oblbnout tím, že se budeme tvářit svatě, krásně, vzletně mluvit. To můžeme. To možná někdy není až takový problém. Ale když člověk jde do toho pokojíku, kde je jenom Bůh, kde ho nikdo nemůže vidět, může se mu svěřit se vším, co ho trápí, se vším, co udělal špatného, se vším, po čem touží, s čím si neví rady, co ho bolí. A on mu odplatí. Jak mu odplatí? No, odplatí mu Boží milostí. Možná se zde právě vynořuje taková otázka, kterou jsem nastínil těmi třemi předcházejícími otázkami. Otázka pro někoho zásadní, však praktická, jak pravidelná má být moje modlitba? Má být 3x denně jako u zbožných židů? Nebo častěji? Nebo stačí 1 denně? Nebo stačí se pomodlit Otčenáš, jen si na nebesích? Vždyť je to modlitba, kterou učil své učedníky Pán Ježíš Kristus. Víte, já si myslím, že není možné dát jednoznačnou odpověď na tuhle otázku. Jestli se modlit 3x denně, 5x denně, 6x denně, to nejde. Ale jsem přesvědčen, že zde musí být pro nás jediným směřujícím prvkem opět Pán Ježíš Kristus. Pro něj byla modlitba prioritou a měla tedy by být i pro nás. Studujme Evangelia. Tam je zaznamenán život Pána Ježíše, tam je zaznamenán příklad Pána Ježíše, jak se modlil. Nejde dát nějaký za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrtý, za pátý. Protože každý člověk prochází různými situacemi. A nezapomínejte, že můžete k Bohu přijít kdykoliv. Kdykoliv. Někdy to bývá třeba, když máte pravidelné modlitební chvíle, osobní modlitební chvíle, tak to bývá složitější, když tu chvíli máte ve stanovený čas, něco vám do toho vejde, teď se to celé posune, honí se vám v hlavě spousta myšlenek a nedokážete se sklidnit, nedokážete se zaměřit na tu modlitbu. Předepsaná modlitba se také snadno mechanizuje, stane se mechanickou. 8 hodin, tak teď to odříkám a rychle zase budu dělat něco jiného. Na druhé straně pro někoho může být ten určitý řád důležitý, že si podle toho může plánovat svůj čas. Může to být pro něho i důležité, že ví, že v 10 večer se bude modlit a už k tomu směřuje i svou myslí, svým srdcem. Je to různé. Když jíte, většinou se jí 3x denně, někdo 5x, jak má být zdravé, ale normálně tak snídaně, oběd, večeře. Jíme, když máme hlad, pijeme, když máme žízeň, modlíme se, když potřebujeme Boha. Když cítíme potřebu Boha. Když nám Bůh chybí. Jak často nám Bůh chybí během dne, že za ním musíme jít? Já to vidím a jsem za to vděčný, že to můžu vidět třeba teďka na svém synovi. Čím jsou starší, tím to víc vnímám. Když jsem byl mladší, naše 3 děti starší byly malé, tak jsem to tak neviděl. Ale teď vidím, jak Daneček pořád. Maminko, kam jdeš? Maminko, kdy přijdeš? Maminko, a proč tam jdeš? A maminko, já chci jít s tebou. Tak vždycky mě napadne, jestli stejně, jak ten můj syn touží po své mamince, toužím taky já být blízko Hospodinu, blízko Bohu. Říč, co může být většího než Boží odpověď? Co je úžasnějšího než Boží reakce na naše modlitby? Když se můžeme radovat při vědomí, že jsme opravdu jenom prach země, a přitom nás Bůh miluje. Že vybojoval naše spasení za cenu života. úplně a dokonale. Nic k tomu nelze přidat. Ani nějakou mou zbožnou modlitbu. Nic k tomu nejde přidat. On odpouští můj hřích a dává mi toto odpuštění najevo. Není to dostatečná odměna? Když pokleknu před Bohem, prosím za odpuštění a vím, že mi Bůh odpustil. Že mi Bůh dává svůj pokoj. Není to dostatečná odměna? Není to víc než nějaké uznání? Nějaká úcta od lidí? Uznání mých zbožných nebo výřečných schopností? Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov, říká Pán Ježíš. A v knize Kazatel, čím více slov, tím více pomíjivosti. Jaký užitek z toho má člověk? V řečtině je zde použito slova, které jinde v Bibli nenajdete. Slovo, které znamená zbytečné, marné opakování, omílání. Česky, pro naše bratry to bude složitější, se dá říct takové to brebentění. Pohané chtěli velkou výmluvností a množstvím svých slov ty své bohy unavit, prostě umluvit, ukecat je. Já mám jednoho bratra a kdysi on dělal takový reklamní katalog a tak mě nabídl práci, jestli bych pro něho nechtěl získávat jako zakázky. Já jsem tam vždycky přišel, řekl jsem dobrý den, já bych vám chtěl nabídnout reklamní katalog, jestli byste si nechtěli dát inzerát, nechceme, děkujeme, nashledanou. A tak jsem mu to potom vykládal, říkal, ne, to nemůžeš, musíš je umluvit. Nesmíš je pustit ke slovu, musíš jim to všechno vysvětlit, vykreslit a to a oni ti nakonec na to přistoupí. A on to opravdu uměl. On v tomhle je opravdu jako dobrý. Ale u Boha to samozřejmě takhle nefunguje. První královské, 18. kapitole, zkuste si přečíst příběh o Eliášovi, když bojoval nahoře Karmel s Bálovými proroky. Nebo bojoval, soupeřil. A on je tam vyzval, vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Měli ho připravit k oběti, zápalné. A potom vzívejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vlastně Eliáš jim řekl, zabijte býka, položte ho na oltář, ale ti vaši bohové, ať si šlo oheň a toho býka spálí. Když teda ti bohové mají takovou moc. A ti tedy ti Bálovi proroci vzali býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám! Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. A v poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamýšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí. A oni volali co nejhlasitěji mohli, zasazovali si podle svého obyčeje rány, meči a oštěpy, až je polévala krev. Minulo poledne a oni pořád ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. A neozval se nikdo. Nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. A Pán Ježíš říká, tak nejednejte. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dřív, než ho prosíte. To je zajímavá formulace, že? Váš otec ví, co potřebujete dřív, než ho prosíte. Naskočí vám stejně jako mě. Fajn, má tedy smysl vyjmenovávat všechny potřeby, které mám já, které má můj bratr, které má moje sestra, které má moje církev. Vždyť to Bůh ví. Ještě dřív, než ho prosím, tak on to ví. Ale Bible na to taky dává odpověď. U Lukáše v 18. kapitole vypravoval Pán Ježíš podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál. A z lidí, z těch si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, protože mi nedává pokoj. Jinak mi sem bude stále chodit a nakonec mě umoří. A Pán Ježíš řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh. Nezjedná on právo svým vyvoleným, ty, které miluje, nezjedná jim právo, když k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Tak tedy věřte, že to má. Má to smysl. Má to opodstatnění přicházet k Pánu a předkládat mu své prosby. Ale nejde o množství slov. Nejde o veřejnou ani soukromou exhibici. A nemusí to vždycky být myšleno špatně. Když jsme mývali v pátek biblické hodiny a po těch biblických hodinách měli jsme takový sešit zborový a tam jsme psali zborové potřeby nebo potřeby různých lidí. A vždycky po té biblické hodině jsme se za to modlili. Vždycky si ten sešit někdo vzal a modlil se za všechny. Všichni tomu řekli amen. Nepředávali jsme si ten sešit po jedné modlitbě nebo tak. A vždycky jsme věděli, že když to přijde řada na jednoho bratra, tak někdo to se všechny ty potřeby se pomodlil během 20 minut. A byl tam jeden takový, on byl velice hodný, velice milý člověk to je a byl. A tohle, ale on se modlil hodinu a půl. A ono někdy, ta modlitevní začínala o 17:30, modlitevní končila v 19:00, tak jsme tam seděli třeba i do 20:30, do 21:00. Naši děti už tak jako začínali být. Lukáškovi bylo kolem 3 let. To už to kumpanku, když půjde. Pšťo. Nejde o množství slov. Víte, že někdy může být modlitbou třeba i jen povzdech. Když si člověk jenom povzdechne, ach Bože, i to je modlitba. Ale povzdech, opravdu, když to říkáte Bohu, ne takový ten povzdech, Pane Bože, co já budu dělat? Jde vždycky o postoj srdce, vždycky jde o motiv. Proč říkám to, co říkám? A poslední věc, Pán Ježíš naučil modlitbu Otče náš. Ale prosím vás, modlitba Otče náš, to není zaklínací formulka. To je jakýsi příklad, jak se má člověk modlit. Jakýsi vzor. Není to o tom, že si říkáte 10x Otče náš a máte vystaráno. Protože určitě jsou lidé, kteří se modlí modlitbu Páně a dávají k tomu svoje srdce. Ale nevím, jestli když to člověk říká po 5. nebo po 10., jestli ještě vnímá úplně to, co říká. Protože to je právě třeba i v souvislosti s tím pohanstvím. Máte různá náboženství, kde se vypůsobuje jakési duchovní vytržení tím, že opakujete pořád jedno a to samé dokola. Říká se tomu třeba mantry. Takže takhle ne. Jde o postoj srdce, jde o zakotvení v Kristu, o víru, že není možné udělat nic lepšího, než vydat vše do Božích rukou. pokoru podřídit se naplnění mých modliteb. A Pán Ježíš, on ví, vidí, co je skryto. Vidí to, co člověk cítí, ani to kolikrát nemusí říkat. On počítá s tím, že se učedníci modlí, že je to pro ně něco přirozeného, jako pro lidské tělo dýchat vzduch. A na závěr jsem vám chtěl říct jeden takový, takové osobní svědectví i v souvislosti s tím půstem. Moje žena byla několikrát v nemocnici díky nepovedené operaci žlučníku, při které v roce 1994 málem zemřela. A jednou právě byla v nemocnici a ona to neví, já jsem jí to nikdy neřekl. Nikomu jsem to ještě neřekl. Když byla v té nemocnici, tak člověk se vždycky modlí za svého blízkého, aby Pán požehnal, aby uzdravil, aby dal doktoru moudrost. A já jsem do té doby neměl moc zkušenosti s půstem. A tak jsem, když jsem se modlil, tak mi to přišlo na mysl, tak jsem řekl, pane, dobře, já se postím a prosím požehnej, aby moji ženu pustili dřív domů třeba, nebo aby mohla být brzo tady s náma. Tak. A postil jsem se jeden den. A bylo to zajímavé, protože já jsem dopoledne vždycky, děcka chodili do školy a já jsem dopoledne jel do práce, dělal jsem pomocníka kazatele, tak jsem jel na sborový dům, tam jsem udělal, co jsem musel, mohl udělat tam a pak jsem se vracel domů. A když jsem se vrátil jednou domů, tak jsem přijel, jezdil jsem na kole a přijel jsem k našemu domu a Martina tam stála na ulici. Já jsem se na ní díval, myslel jsem, že mám vidění. Říkám, co tady děláš? A ona mě říká, oni mě řekli dneska, že mě pustí domů, jestli chci. A říkám, já se sem dostala. A říkám, tak sanitka mě přivezla. Tak jako jsem úplně koukal na to, jsem říkal, pane Bože, já jsem věřil, že můžeš udělat, a tak brzo jsem to teda nečekal. Tak jenom vám jsem chtěl říct, že opravdu Pán Bůh vyslýchá modlitby, Pán Bůh slyší, Pán Bůh jedná. Jedná tak, jak on ví, že je správné. A tak buďme pokorní, třeba jako ten Ondra, který chtěl kolo, který ho nedostal a říká, ale Pán Bůh mi řekl, že teďka ne. A on ví proč. Amen.